слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 13 юни 2015 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, на която търсим отговор вече 7 месеца след пресрочните парламентарни избори и конституирането на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Отговорите ни дават нашите събеседници, всеки в специфичното качество на своята компетентност. С нея се обръщам и към професор доктор Николай Вълканов, заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камера и председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг. Добър ден, господин Вълканов.
Добър ден.
Господин Вълканов, 7 месеца и нещо от 7 ноември насам минаха от както управлява 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2. Задавам ви този въпрос даже и в деня, в който Бойко Борисов днес навършва 56 години. Каква е оценката ви на този 7-месечен мандат и какво бихте пожелал на Борисов?
Ами, първо да му пожелая много здраве, да бъде щастлив от постигнатото и да се радва на хубави дни. Това са човешки пожелания, разбира се. А иначе, какво е свършил кабинета и какво трябва да свърши още, то не можем да го кажем с една дума. Много работа е свършил кабинета. И той в едно интервю скоро по, мисля, че по нотелеза беше, казал, че благодарение и на ДПС го има този кабинет, тъй като много хора извадиха само контекста, но думите му бяха: аз казах, че няма да увеличам данъците за бизнеса.
Да, говореше за плоски данък.
Това. Да. Да. И не само за плоски данък, те са много данъци.
Да, там беше въпрос.
Разбира се. И той казва, нали, аз дадах дума и нямаше да участвам в правителство, ако не беше това случило. Тоест, какво той казва? Бизнесът трябва да работи спокойно, бизнесът трябва да прогнозира добре своите действия в бъдеще, защото при нас инвестициите са многомилионни, дългосрочни. Ако някой променя непрекъснато законите, много ясно, че няма да работи добре бизнесът. Така че моята оценка е много добра за първите 7 месеца. Кабинета или министрите, с които ние се срещаме, на енергетиката, на околната среда и водите, на регионалното развитие, на икономиката, работата от тази посока.
Така е, веднага конкретно да ви запитам. Казвате, че първото за ДПС, че ако не е било ДПС, нямало да има успешни взаимоотношения с бизнеса по отношение на най-малко на данъците. Обаче премиера Борисов заяви нещо друго в това интервю по Нова телевизия. А то беше по отношение на въпрос за Делян Пеевски, народен представител от ДПС. Дали, каква е оценката му за неговото присъствие в политиката? Борисов, цитирам свободно, каза, че ДПС може би трябва да решат дали Делян Пеевски да остава в политиката. Вашето мнение?
Ами, аз трудно мога да давам мнение по такива въпроси. Според мен, дали, нямам основания да казвам кой трябва да бъде в политиката и кой не трябва да бъде. Това е въпрос на една политическа сила, която е доказала, че мисли умно. Така че ние не можем да казваме кой да бъде и не трябва да казваме. Това е преценка на ръководството на ДПС. А те са, според мен, изключително професионално гледат на нещата, така че те си го решат този въпрос. Това е тяхен.
Така, и от тук втората ви констатация: давате много добра оценка на първите 7 месеца на кабинета Борисов, да, и на 43-то събрание, и благодарихте на Борисов, че е осигурил спокойствие на бизнеса и възможност за прогнозиране на процесите. Обаче, какво мислите по отношение на това, че цената на тока сега ще се повиши според едни значително, според други незначително? В момента няма да кажа точна цифра, защото предстои в понеделник да излезе точната наредба.
Само да завършим първата тема. Това не трябва да забравяме, че благодарение на ДПС, или по-скоро на ръководителя му, почетният председател, а и на това имаме едно спокойно...
Ахмед Доган визирате, нали?
Ахмед Доган визирам, разбира се. Имаме едно спокойно съществуване в последните 25 години, нали, въпреки напрежението около нас и в света на етническа основа. Ние имаме огромно спокойствие, един хубав модел.
Добре, нека се върнем още само за момент тогава една забележка са тук. Обаче пък реформаторския блок и част от Патриотичния фронт, пък понякога и АБВ, коалиционните партньори на ГЕРБ, имат изключително много възражения около това, че ДПС доста често влиза в тематични гласувания и така наречените модерна коалиции с ГЕРБ и говорят, че те скрито участват във властта.
Да, ама да видим по кои теми. Те са много възло и ключови. Те са свързани предимно с данъчната политика, свързани са с евроатлантическата ориентация или по-скоро гласуване на закони, искат от България да бъде равноправен член на Европа и на НАТО, и ДПС показва своята компетентност по този въпрос и гласува с правителството. Разбира се, то, като си в опозиция, не трябва да бъдеш в опозиция на всичко.
Така е. Добре, и сега отиваме нататък, където за въпроса, на който попитах за цената на тока.
Да, цената на тока следва своето правилно развитие. Така или иначе, дефицита, който го има в системата, той по някакъв начин трябва да бъде компенсиран. И в момента се случва точно това с дизтакса. За специално за бизнеса има направено, т.е. за енергоемкия бизнес. Тук не трябва да бъркаме бизнеса и цяло като цяло. Енергоемкия бизнес, който при него има над 20 или 30% в себестойността му участва електроенергията. Правителството е направило една наредба, която ще влезе от 1 юли, ще има известни облекчения за зависимост от това колко електроенергия консумираш, дали отговаряш на условията, има си стандарти, това са стандарти на Европейската комисия, по които може да се, ако можем да кажем думата, субсидира бизнеса с цената на електроенергията. Това е държавна помощ.
Okay,
иначе цената на електроенергията в България не е висока, в смисъл не е най-висока. Една от най-низките в Европа и тя трябва да върне своето развитие, както в момента прави ДКЕВР.
Как се развиват процесите? Казахте, че добре работите в ресорните министри, които засягат областта на вашата дейност, а това е миннодобивната промишленост и съпътстващи производства. Наскоро имахте известно напрежение по отношение на колективния трудов договор с миньорите от Урупса Мадан.
Никога не сме имали напрежение, някаква недавна информация е текла. Ние сме подписали колективния договор първи в държавата, преди още да бъде на национално ниво оформен и гласуван.
Кога беше това?
Ми в началото на годината.
Така, а защо тогава се пишат такива работи, според вас?
Не знам, нямам представа, даже не съм го чел.
В такъв случай да ви запитам за една инициатива, която Радио К2 и други медии и политици, индустриалци и така нататък ще подхвалям. Вие бихте ли се включил в така, не искам да го наричам група, защото звучи почти като група за натиска, в едно общество, което с всички средства, културно, но и с аргументи и твърдо, иска да се противопостави на разпространяването на клеветите, лъжите и невярната информация по всички видове медии, които може да си представите, и печатните, и електронните, и интернет изданията, и форумите.
Ами това е най-послото в нашия преход, и особено последните години, невярната информация, лъжливата информация, оклеветяването, изкарване на така може да се каже черната част от нашия живот, а не положителните, не хубавите неща, които се случват, защото се случват и много хубави неща. Откриват се нови работни места, бизнесът работи сравнително добре, има ръст на продукция, растеж, то се вижда и в
началото. 2% икономически растеж излязоха скоро данните за последните 4 години за пръв път.
Да, но за тези неща не се говори. По принцип търси черен пиар, което явно, че е традиция и наследство някакво тежко, което не може да излезем от него.
Защо да не можем, господин Ваканов?
Аз искам горещо и аз го правя всеки ден. Аз всеки ден давам послание, когато имам възможност и когато трябва, нали, да покажем колко хубави неща се случват. Не случайно съм казал само в нашата компания колко много работни места сме открили последните няколко години, колко фалирали предприятия ги извадихме от мъртва точка и днес са едни от добре работещите. Колко много инвестиции...
Ами вие само мога да спомена поне две, вие ще ме поправите. Груп Самадан и Рамотекс.
Преди него Груп Златоград, след това Върба, Батанци, да. Наредте Рамотекс, започнахме и него да го правим, така е.
С какви лостове можем ние да се противопоставим на тази тролизация, ще го нарека, на медийната среда?
Ами с положителните неща, които се случват, да ги казваме, да се знаят от хората и така. Те ги виждат, между другото.
Добре, по линията тогава на доизясняването на още добрите новини, ще ви попитам за още една новина, която чета с нощи, като се готвих за разговора с вас. Трябва да ви кажа, че излизаше това за колективния трудов договор и че миньори в Груп Самадан са били обгазнени.
Ами да, има такива случаи. Преди няколко дена, когато това пак не е добре свършена работа от тяхните ръководители, разбира се, което пък те са наказани. Но какво се случва? Когато се под земята ни гърмиме, т.е. взривяваме скалата, след това си има инструкция, по която трябва да мине определени часове, да работят вентилаторите и тогава да влезе някой, който трябва да работи. Те са влезли по-рано, отколкото трябва. Обгазяването съвсем леко, но е факт. Много леко, без последствия, без нищо, амбулаторно правене, както се казва. Но когато има нарушение, човешки фактор и така.
А кои са тогава, да ви дам възможност, пък добрите новини от вашия тресор, от вашата дейност?
Най-добрата новина е тази, когато имаш ръст на производство между 30 и 40%, нали, не 2-3, а 30-40%.
Къде имате ръст на производство между 30 и 40%?
Груп Златоград имаме над 40%.
Така.
Над 40%. В Мадан е между 25 и 30% от последните две години.
Защо не се пише за тези работи?
Ами, не знам. Аз съм ги казал, между другото, в няколко интервюта и в това, нали, и когато беше наградата на КРИП за компания с най-голям принос в развитието на българската индустрия, министър беше отличена тогава с голямата награда, нали, тогава го казах и фиксирва се. Казва се,
но явно...
Който иска го чува, който иска не го чува.
Така е, аз така го разбирам.
Избирателно.
Един въпрос, искам да ви знам, който е свързан пряко с вашата дейност, но е свързан и съвсем пряко с енергийната диверсификация и български в световен мащаб. Проблема за добива, разрешаването на проучванията, възможността шистовия газ да излезе на пазара по един безопасен, подчертавам, за териториите начин, продължава да е на дневен ред. Няма да изреждам държавите, в които той ту се спира, ту се разрешава. Знаете, че в момента ние в България имаме така също двусмислено отношение по отношение на това, трябва ли да се убива шистов газ и доколко се разрешава правото на проучване за добив на шистов газ, да правим разлика. Вашето становище, какво се случва в този сектор?
Ами, казвам многократно моето становище, че България трябва да използва този огромен ресурс, който го има и рано или късно това ще се случи. Въпрос е да не е много късно.
Мислите ли, че е късно България вече има... за България?
Ами, не, все още не е късно. Ако се разреши, пак говорим само за проучване, не за добив, тъй като проучването става по конвенционален метод, т.е. няма фракинг, няма някакви притеснения за никого. Аз съм го казал, че ние в годините 85-89 година направихме над 105 сондажа в Добруджа дълбоки, между 1500 и 3000 метра, без да нарушиме природата, без да нарушиме екологията, без да замърсиме водите. Така че това трябва да се случи. Има много, ако може така да се каже, учени български геолози, които знаят всичко това нещо, трябва да се използва тяхния капацитет. Те са го казвали на много конференции, които са правили по шистовия газ, за да се разреши проучването, но това трябва да има национално съгласие, не само от една политическа сила, защото когато една политическа сила покаже, другите скачат срещу нея. А също време говорят всички, че искат да подобрят жизненото равнище на хората, да намалят цената на електроенергията, да намалят цената на природния газ, но то не става с говорене, а с действия. Едно от тези действия е България да почне да произвежда природен газ. Има огромни количества, огромни запаси и това ще подобри цената на електроенергията и жизнения стандарт и всичко. Ще има нови инвестиции, нови работни места. Това съм го казал много пъти, а не само аз. Това е пътя, ако искаме да имаме в следващите години силна индустрия, работеща индустрия, иначе няма как да намаляваме ние цената на природния газ и няма как да спираме увеличението на цената на електроенергията, защото те са пазарни. Когато купуваш скъпо гориво, произвежда скъпо електроенергията. Когато имаш природен газ, който е скъп, няма как да го продаваш ефтино. Това са прости неща. А иначе всички казват, да, трябва да направим това, трябва да направим това, но не стане с молба.
Добре, и последен въпрос наистина. Как вие бизнесът можете да давате рамо, без да изглежда, че са нагласите на властта, за да се осъществяват градивни процеси в държавата, свързани и с икономическия растеж, и с диверсификацията, както говорихме сега преди малко на енергетиката, и с повишаване на възможностите за образование, и какво ли нас мога тук да не спирам?
Ами ние това го правим непрекъснато и по линията на Миногеоложката камера, и по линията на научно-техническите съюзи, по Минодело и енергетика, и металургия, и по линия на КРИП. Това го правим непрекъснато. Правиме, ако може така да кажа, огромна помощ в образованието с нашите инвестиции, които правим в образованието, с нашите програми, които осъществяваме с колективи от университетите, правилно от Миногеоложка университет, за разработка на ходища, с студентските програми, които правим стажански, с вече от средното образование, паралелки в специализирани паралелки в Мадан, в Панагюрище, и това се разшири в още много места. Това го правиме и го правим заедно с правителството, разбира се, защото там трябва да време ръка за ръка.
Полесно ли е властта и индустриалците да върват ръка за ръка?
То иначе е невъзможно. Трябва да върват винаги ръка за ръка, така е по белия свят навсякъде, така трябва да бъде и тук. Прозрачно, чисто, както го правим ние.
Добре, ще проверим дали е така, следейки процесите.
Наша
задача е, не само право.
Ви го правите.
Добре, благодаря ви, господин. Да, задача. Наистина трябва да е задача и се радвам, че споделяте правото, че това трябва да се прави. Желая ви приятен ден и успехи, господин Новаканов, и благодаря ви за този разговор.
Благодаря и аз. Хубав ден.
Благодаря. Разговарахме с професор доктор Николай Вълканов, заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камера и председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД.